Gaztak huts bete hots proiektuaren berri izango dugu jarraian. Joan den kurtsoan izen hori daraman pieza eszeniko aurkeztu zuten hainbat emakume sortzaileek poemario baten errezitaldi dramatizatu bat motibo plastikoak landuaz eszenografia gisara aurkeztua. Eta urtengoan, ba, iazkoari helduz beste proposamen berri batekin ere datozkigu sortzaile hauek, eta ba, aurtengoaren berri izateko, eta baita, ba, bueno, ideia guzti hau, proiektu guzti hau nondik datorren hurbilagotik ezagutzeko, ba, telefonaren bestaldean daukagu proiektuaren egileetako bat, Haizea Beruete, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, zuei.
Bueno, ondo egoteko arrazoiak ere badira, proiektu hori buruz hitz egingo dugulako, laster batean hasiko direlako ere, ba, aurkezpenak Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta ondoren egingo dugu errepaso ondo eritzen baldin bazaizu, ba, bueno, aurkezpen hauen data eta lekuena, baina aurretik, ba, jarriko dugu pixkate estu inguruan proiektua bera. Tripak huts bete hots izenekoa dela aipatu dugu, baina kontaiguzu Haizea, ba, pixka bat, nondik datorren proiektu hau nola erabaki zenuten edo zergatik erabaki zenuten ba okerrezpanago lau emakume hoiek biltzea iaz eta proiektu hau martxan jartzean?
Bai, bueno, iazko proiektua gazte sortzaileak bekarekin eraman genuen aurrera eta bueno, hasiera batean Eguzki eta Biok hasi ginen, ba proiektuarekin amezten eta bueno, bekak eskaintzen zuen zuzendari bat izatea bagidari proiektuan zehar. Mm-hmm. Ordun horretarako Itziarrek alderekin kontaktatu genuen eta berarekin hasi ginen lanean. Gero, bueno, prozesuaren erdialdean edo Laura bat zitzaigun eta berak egin zuen bueno, ba performantzean momentu batean bideoproiektzio bat proiektatzen da, eta berak egin zuen bideo hori. Mm-hmm. Eta gero, bon, egin ditugun eman aldietan, bere ibilida alde teknikoan, bai, basoinuan, argietan, eta alakoetan.
Mm-hmm. Horixe, hoiek, ba, bueno, batu zinetenak, hoiek proiektu aurrera eraman zenutenak, baina kontaiguzu pixka bat zein izan zen, ez? Iazko hortan egin zenuten hori, esan dugu, ba, bueno, pieza eszeniko bat zela, baina poemario baten bat ere bazegoela, kontaiguzu zer zen pixka bat aurkeztu zenutena eta egin zenuten proiektua bera?
Aha. Bueno, bueno, berez, teknikoki edo izena dauka, bueno, ba, tipologia aldetik edo, pieza poetikoa. Azkenan da, bueno, ba, poemario batean oinarritzen den, pieza esteniko bat, azkenan lortuta, ba, bueno, dramatizatua dagoela, eta ez dela soilik, ba, poemario bat errezitatzea, hau da, ba, irakurtzea, ez? Uh-huh. Irakurri oso gutxi egiten dugu, gehien bat, ba, bueno, aktu egiten dugu, ba, antzestu egiten dugu, ba, baina poemario horren gainean, ez? Uh-huh. Eta gero, bueno, ba, pixkat hor gabiltza, performantzearen eta antzerkiaren artean, ze, bueno, egia da, bueno, pues emanaldi bakoitzean bueno, arte materia, o sea, plastikoarekin edo, ez? Mm-hmm. Momentuan bertan transformatzen dela materia hori, tardun zentzu horretan, ba, bueno, performantzea bada, baina azkenan ba, bueno, ulertuta bueno, ba, zerbait entzaiatua dela eta tarduan antzerkia dela, ez?
Mm-hmm. Mm-hmm. Performance antzeko bat antzerki ba bueno, ezaugarriekin edo aipatzen zenuen bezala eta Haizea okerrezpanago, ba injustu ere zu poemario horren egilea zara. Nola egin dituzu poemak? Esan nahi dut, zein gai ikutu nahi izan dituzu? Nolakoa izan da prozesua?
Bueno, abia puntua izan zen subjetibitatea. Horrela. Be, hola, gai handia da, baina bueno, ba, txikat mezua edo, ba, edo, ez? Osa, hasieran tiratu nuen aria zen, bueno, iruditzen zitzaidan askotan subjetibitatea kokatzen dugula oso maila individualean, edo, ez? Uh-huh. Norbanakoari bakarrik dagokion nolakotasun bat bezala, eta bizkat hori kuestionatu nahi nuen, ez? Iruditzen zitzaidalako, ba, bueno, alde batetik subjetibitatea ba, jaso dugun baldintza politikoak baldintzatzen duela eta zentzurretan politikoa dela. Mm-hmm. Eta egia dela baita ere, ba, bueno, ba, subjetibitatea nola baita bakutsatu egiten dela baita ere, ez? Osa, ez dela zerbait estankoa bizi osoan zehar bueno, ba mugitzen ezena baizik eta bueno, bueno, zerbait organikoagoa dela eta pixkat ba ideia horretan arakatzen garatu nuen poemarioa.
Mm-hmm. Poemarioa egin zenuten horren bueltan gero ere aipatzen genuen ba bueno, performance edo antzeslan hori izan zen baina orainaizea ba bueno, beste proiektu beste proposamen berri batekin zatozte izan ere ba performance edo antzeslan horretatik ba liburu formatura eraman duzue poemario hau eta ilustrazioekin baita ere oker espaldin banago konta iguzu zer den, eta zergaitik ere orain, ba, erabaki duzuen poemario hori liburu formatu hortara pasatzea?
Bueno, ba, iazen pieza lehenbiziko aldiz aurkeztu ezpean, bueno, baite emanaldi egin genituen, eta, bueno, ba, bai publikoak horrela helarazi zigulako, eta bai, ukire sentsazio genuelako, bori, azkenan, ba, oso momentukoa zela, ez, ba, antzazenarekin ematen genuen informazioa, eta agian bat zirela, bueno, ba, ideia batzuk, edo, ez dakit, bai, ideia, sentsazio, edo, bueno, bat zegoela informazio bat, ba, behar zuena, patxada handiagoa agian digeritziko, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, horregatik pentsatu genuen, ideia hona izan ditekela, ba, hori, ba, euskarri fisiko bat ematea poemarioari, eta orduan, ba, bueno, zer ginen, pixkat hori fanzine bat egiteko amezen, eta, uh-huh. Eta bueno, gero nirek idea guzki ilustratzailea da, lehenagotik, eta bueno, ba, esan genuen, jo, ba, kristonalitzateke, ez, ba, fusionatzea poemarioa ba, ilustrazioekin, eta elkarra remantzea baita ere, ez, disiplina horiek. Uh-huh. Eta, bueno, ba, batean ikusen genuen, ba, zegoela beste beka bat, gaztizko dudalak ematen zuena, eta egia da, ba, bueno, ba ez, ilustrazioen munduan sartzen bat zara, eta, bueno, azkenen horretarako materiala behar da, eta, bueno, aurrekontu bat behar da, eta
nei.
Eta momentu hortan ez genuen aurrekontu hori, eta, bueno, ba, esan genuen, jo, ba, aukera hua aprobetsatuko dugu, eta beraz, hori proiektua aurkeztu genuen, eta diru laguntza horrekin, ba, aurten aberatuko dugu, lasterre posialigu ilustratua.
Mm-hmm. Ez da erresa izaten aipatzen zenuen bezala ere honelako proiektuak aurrera eramateko behar den finantziazio guzti hori lortzea eta gainera ateak zabalik aurkitzea ere normalean zaila izaten da. Kasu honetan, baizu eta bai eguzki, ba, bueno, atzetik ere ibilbide bat baduzuen sortzaileak bazarete, ba, bueno, kontu desientetan ibili zaretelako baita ere. Oraingo honetan, ba, bueno, zergaitik ez, erabaki duzu egian aizeazu bertsolaritza mundutik edo etorri zara gehiago, zergaitik erabaki izan duten ere biok elkartu eta zuk esaten zenuen bezala amets hori, ez, aurrera eramatea. Ba, bere ilustrazioekin, zure poemekin, ba euskarri fisiko bat liburu bat osatzea.
Uh-huh. Bueno, elkartzen ideia iaz etorri zen, aurten baino lehenago eta bueno, ezakit. Ba, nik, bueno, hasiera batean ideia zen nolako rezitaldi moduko bat egitea, baina modu klasikoago batean,
mm-hmm.
eta bueno, justo zuk esan duzunagatik, ba, sentitzen nuen eguzki, ba, bueno, ibilbide artistiko bat zuela atzutik, eta oso ongi algen nuela elkarrelikatu, ba, bueno, pues, ba, horrelako pieza batean, ez? Eta gero, ba, pixkanaka joan da evoluzionatzen eta guztiz transformatzen hasieran genuen ideia hori eta bueno ba inbeste non aurten liburura lugaren ez baina bueno pixka bat bueno ez da hasieratik pentsatu izan dugun zerbait eta bueno hori azkenean ez prozesu artistikoen alde ederrenan ikuste ba
naturalki joan da ez
bai eta bueno ba pixka bat horre ezakit, harritzen ustea baita ere, ez? Bai. Prozesuak nondik eramaten zaituen, eta, bueno, hori da, bai.
Mm-hmm. Estankoa ez delako izaten sortzailetza esaten zenuen bezala. Haizea lehen aipatu dugu, pozik egoteko arrazoiak badaudela, orain txesan diguzu ere, hementxe datozela atejoka aurkezpenak, liburuaren aurkezpenak, tripak huts bete hots liburuaren aurkezpenak, eta egingo dugu errepaso ondoritzen baldin bazaizu, datozen aurkezpen hauenak, izan ere, abenduaren 21ean, larun bate hontan hasten zarete Gasteiztik, ez da?
Hori da, bai. Gasteizen irekiko dugu aurkezpen bira, 21ean mara-mara liburu dendan arituko gara, ordu batetan. Mm-hmm. Ipatzuko baita ere, mazokarekin elkarlenan ibiliko garela, mara-maran egingo dugun sai horretan. Mm-hmm. Mazoka hogei, bide batez, mazokaren inguruan ere. Borra zio pixkat, hogei bat eta 22an zehar Gasteizen egingo den marrazkia azoka izango da. Gero 22an Zapateneon arituko gara, arratsaldeko 6etan. Gero ja urtarrilera pasako gara, urtarrilaren 2an Katakraken egongo gara, arratsaldeko 6etan, hasiko dugu, aurkezpena. 3an Bilbon, Luis Michel liburu dendan, Zaietan egingo dugu aitare. Eta azkenik 4an Mikel Azulo Kulturelkartean Errenterian. Mm-hmm. Arratsaldeko 6etan.
Ba, ez dira gutxi, hemen aurre ikusita dauden aurkezpen hauek, esperoko dugu gehiago ere izatea, ez da izea, baina bueno, esan dako, larun bat ontan hasi, eta urtarriaren laura bitarte, bai Gasteizen, Iruñan, Bilbon, eta Errenterian izango zarete, liburu aurkezten, aizea, ez dakit amaitu horreti, beste ezera aipatzeko geratu zaigun, edo gonbidapena luzatu nahiko zenioken entzulei, aurkezpenetara bertaratzeko, eta liburua ezagutzeko ere, itxaron, amaitu aurretik, ez dakit aurkezpenetaz gain ere liburu eskuratzeko aukerarik izango den aurrerago ere?
Mm-hmm. Bai, printzipioz liburuak utziko ditugu, aurkeztuko ditugun guneetan, lehenago aipatu ditugunetan, mara-mara liburu dendan, Zapateneo Kulturelkartean, Katakraken, Luis Michel liburu dendan, eta Mikel Azulo Kulturelkartean. Mm-hmm. Printzipioz horre gongo dira, eta gero beste liburu denda batzuetan, edo kulturgunetan utziko ditugu, informazioa pasako dugu gure Facebook horri aldetik. Mm-hmm. Bide batez, tripak utz bete gotzitu izena, eta nahi duenak informazioa hor bila dezake.
Mm-hmm. Hori esek eskuragarri egongo diren lekuak oraingoz behintzat aipatzen genuen bezala, informazio gehiago zuen Facebook orrialdean, tripak huts bete hots izena daramana, liburuak eta proiektuak bezalaxe, eta orain bai, ez dakita izea, aipatzeko eser geratu zaigun, edo hori, gonbidapena luzatzea nahiko zenuken, zuri utziko dizut azken hitza.
Mm-hmm. Bai, bakarrik esatea hori, orain Gabonetan aurkezpenak modu oralean edo pixkat modu klasikoan egingo ditugula, bai irudiak proiektatzen, eta baina aurkezpen bat izango da hola modu klasikoan, baina ideia da gero epe ertainean bai uda horretik aurrera pieza eszenikoa antzezten jarraitzea. Uh-huh. Orduan hori gonbidatu nahi dugu baita ere ikuslea eta irakurlea biak pieza eszenikoa eta liburua elkarrekin dastatzera.
Deia luzatuta geratzen da entzule guztientzat, eta honekin amaituko dugu gure aldetik, Haizea Beruete, eskerrak eman behar dizkizugu, proiektu honen ondik norakoak gurekin ere konpartitzeagatik, ondo joan daitezela aurkezpen guztia hauek, eta esandakoa, eskerrik asko eta hurrengora arte, Haizea.
Mila esker.
Agur.